habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo sabti ah bisha mayna waa 13 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16 iyo 19 iyo boggeena voasomali.com iyo facebook oo aad hoos nagala socotaan. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah saare cabdi axmed iyo jacfar kukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah somalilan oo sheegtay in faa'iidada 19% ay itoobiya ka helayso dekedda berbera aysan ahayn saamigii somalilan ay ku leedahay heshiiska ay la gashay shirkadda d b wall ee dekedda lagu wareejiyey.
waxaan jecelahay inaan dadka somalilan u caddeeyo 35 jamhuuriyadda somalilan ay leedahay ma aha ka laga gooyey 19 ay la siiyey dowladda etoobiya shirkadda maraakiibta etoobiya. d b well ayaa 56-koodii waxay 19% ay ku wareejiyeen sheerkooda.
waxaad sidoo kale maqli doontaan cismaan ciidamada aan raahda ee milatariga soomaaliya oo bilaabay qabqabashada rag la sheegay in ay isbaarooyin dhiganayeen wadooyinka gobolka shabeellaha hoose.
nimankan waxaa laga soo qabtay gobolka shabeellada hoose, waxaana soo qabtay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed, gaar ahaan guutada lixaad. waxaana shacabka soomaaliyeed u sheegaynaa burcad kasta oo hubaysan ama magac ciidan ha wadato ama magaca shacab ha wadate inaan loo saamaxayn dib dambe shacabka soomaaliyeed inay u dhibaataysto.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa warbixin aanu ku eegayno taariikhda kooban ee allaha u naxariistay aqoon-yahan abuukar cismaan abikar oo loo yaqaano brofesor looxow oo xalaysa ku geeriyooday magaalada muqdisho.
barnaamijkii caweyska washington sidoo kale kii kale martida mikrofoonka iyo qodobo kaleba waad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
aqalka cad ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo waxa ka jira in madaxweyne Donald Trump uu duubo wadahadallada ka dhex dhaca xafiiska madaxweynaha ee Oval Office iyo qolka martida ee aqalka cad. Trump ayaa hadal uu jimcihii soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay hadal duubista hadda hadalladaasi isaga oo ku goodiyey amaba ugu goodiyey agaasimihii hore ee FBI da James Comey inuu duubay mid ka mid a wadahadallo qarsoodi ah oo dhex maray bilowgii sanadkan. isagoo ka jawaabayay su'aal la weydiiyey jimcihii ayuu afhayeenka aqalka cad Sean Spicer ku celceliyey in madaxweynaha uusan wax dheeraada ku daraynin hadalkiisaasi. waxaa kaloo uu Spicer sheegay in fariinta madaxweyne Trump aysan ahayn hanjabaad balse ay ahayd mid ka turjumaysa xaqiiqda.
dabley aan heebtooda la aqoonsanin ayaa sabtida maanta ah toogasho waxay ku dileen 10 shaqaale dhismaha ka shaqeeya, islamarkaasina waxa ay dhaawaceen dhowr kale weerar ka dhacay koonfur galbeed dalka Pakistan. dhibanayaasha ayaa dhisayay waddo ku taala magaalada xeebeed ee Gawadar, halkaasi oo kooxda hubaysan ay soo qaadeen weerarka iyagoo mootooyin saarna xabadan ay ku fureen shaqaalahan kadibna ay goobta ka baxsadeen. weli macaddo cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. weerarkan waxa uu dhacay hal maalin kadib markii kooxda ISIS ay weerar ismiidaamina ku dishay ugu yaraan 25 qof, isla markaasina ay dhaawacday 40 kale. weerarkaasina waxa uu ka dhacay tuulo lagu la yiraahdo Matunga oo ku taala gobolka Balujistan ee dalkaasi Pakistan.
sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa shaaciyey in uu dalkiisu diyaar u yahay wadahadal ay Maraykanka la gelayaan haddii marxaladda lagu wada hadlayo ay tahay mid saxan. Ju Son Hui oo ah agaasimaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi u qaabilsan arrimaha Maraykanka ayaa hadalladan sheegay mar ay warbaahintu kula hadlaysay garoonka diyuuradaha ee magaalada Beijing oo ay hakad ku ahayd iyada oo safar kaga soo laabatay dalka Norway. جو ayaa magaalada Oslo ee dalka Norway kula kulantay madax hore iyo aqoonyahanno Mareykan ah balse dawladda Mareykanka ayaa arintan wali wax wara ka soo saarin madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bishii hore sheegay in uu soo socdo guluf aad u daran oo ku aadan Kuuriyada Waqooyi balse waxa uu rajo ka muujiyay in arinta la xalin doono intaanay heerkaasi gaarin
موجودة حوغن او ورا او حق انترنت كا ايا لغو قادة شركضة ايا هايدة دولية او دونة دا قودة هان باكا ديسان كواسو كنت اينا استاقان شقوين بدن اسكو دايقان ورا كا ايا وحا او مغدا او جيت كيسا اين لغو حادة صفت ورا دا وابرغرامي لغو شبا كمبيوتر دا او اي هورو مرسو هايدة بساس كا اي استعماشة اي دالكان مرايكن كا متكا مدا ورا دا ايو حما وحا لغو قادة سيدا لشيغا حرمها عافمات كا اي دالك بريتن وحينا كنت اين هايدة عافمات كا قران كا اي دالكاسي بريتن اي كو باقضا ورا حوغن اين لغو soo qaaday isbitaalada qaarkood ayaa keenay in dhaqaatiirta ay hakiyaan qaliimo ay sameyn lahaayeen sababa dhaqaatiirta ayaa iyagu waxay awood waayeen sida la sheegay inay helaan faylasha bukaanadooda ee ay horey u sii hayeen
duunaxsan dhigistiyal marobo aad nagala socotaan halka aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington maalmihii la soo dhaafay waxa magaalooyinka Soomaaliland aad loo hadalhayay in 19% faa'iidada ka soo baxday dekedda magaalada Berbera qayb ahaan loo siiyay dawladda Ethiopia warkan ayaa soo baxay markii shirkadda laga leeyahay dalka Imaaraadka ee DP World oo ballaarin ku sameeyayse dekedda Berbera ay darad la wareegtay afayeenka madaxweynaha Siilanyo Xuseen Aadan Ciga Deer ayaa VOA u sheegay in saamiga la siinayo Ethiopia aanu ahayn mid ay Soomaaliland bixisay waxaanu sheegay in sharciyan ay shirkadda DP World oo saamigaasi siisay Ethiopia ay xaq u leedahay inay bixiso wariyaha VOA da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa faahfaahinta arintaasi ka wareystay afayeenka waxaanu ugu horeyn ka hadlayaa macnaha wareejinta dekedda uu ugu fadhiyo
Barkhad Maxamuud Kaari aad iyo aad u mahadsantahay adigeeyo idaacadda VOA dekedda Berbera in la casreeyo oo la ballaariyo waxa heshiis dhex maray dawladda Soomaaliland iyo shirkadda caanka ee leedahay DP World dhinacyo badan ayay Soomaaliland faa'iido ka heli doontaa Soomaaliland waxay u baahan tahay isku dhiirata oo maalgashata oo maalgasha caalami ah waxaan u baahanahay saaxiibo inaan adduunyada ku yeelano marka ha noqoto xag istaraatiijiyadeed xag shaqo xag horumar xag dhaqaale intaas waxaan filayaa Barkhad inay maalgelinta iyo ballaarinta dekedda Berbera ay qaranka Soomaaliland iyo ummadda Soomaalilandba ay u yeelan doonto
way afayeen waxa maalmihii dambeeyay ama labadii maalmood ee dambeeyay in badan baraha bulshada ku xidhiidhay iyo guud ahaan bulshada magaalooyinka Soomaaliland doodi ka taagneed saami qaybsiga dekedda Berbera oo Soomaaliland intay ku leedahay shirkadan DP World intay ku leedahay iyo warad markii dambe soo baxay oo ah in Ethiopia lafteedu shir ku leedahay bal arintaas faafay
Barkhalo waa run waxaan jeclahay inaan shacabka Soomaaliland iyo cid ka soo idaacadda VOA da dhageysanaysaba aan u cadeeyo in labada dhinac ay heshiiska wada galay oo Jamhuuriyadda Soomaaliland oo xukuumadda wakiil ka tahay iyo shirkadda DP World oo laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta saamiga waxaa loo kala leeyahay 56% iyo 37% heshiiskii labada dhinac ahaa dekedda Berbera iyo Berbera iyo Soomaaliland waxay noqonayaan helankii ama dariiqii laga geliyay dalweynaha Ethiopia, Bariga Afrika, Central Africa ilaa South Sudan. Saas daradeed, dawladda Ethiopia waxay danteedu ku xidhan tahay in dekedda Berbera ay horumarto, in dekedda Berbera la casriyeeyo. Markaas ay kala soo degi karaan wixii badeecada iyo wixii ay ka dhoofinayaan iyo wixii ka soo degayaanba. Marka waxaan jecelahay inaan dadka Soomaaliland u cadeeyo 15-ka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay leedahay ma aha ka laga gooyay 19-ka ay la siiyay dawladda Ethiopia shirkadda maraakiibta Ethiopia DP World ayaa 56-koodii waxay 19% ay ku wareejiyeen sheerkooda taasina sharciga ayaa ogol dawladda Ethiopia
marka macnaheedu waa heshiiska la galay baa ogol in labada dhinac heshiiska galay dhinac ay doonaan wareejin karaan sheer intay doonaan
exactly waxa weeyaan dhinaca shareholderka saamiga weyn cidale iyo saamiga yar cidale labaduba way wareejin karaan laakiin samidba ka kale waa inay maamulka guud ay la socodsiiyeen taasina waa dhacday shirkadda DP World duwel kama ay qaran xukuumadda Soomaaliland way u sheegtay waxay tiri danteena ayaa ku xiran inaanu dawladda Itoobiya ay halkan dan ka yeelato taa macneedu ma aha saxay wax xuleela
aan hadii jir markii heshiis laba dhinac galayaan sidii hor dhici golaha horgeysiin ba ku sheegteen waxa jira qodobbo labada dhinac xiraya waxu banaan wax wax ka mamnuucaya maxaa dabraya 19% sheerka ku yeelatay Itoobiya heshiiska maxay dabraya
marka sheerka la eego horta sheerku saddex dhinac ma aha sheerku waa laba dhinac dhinac waxa weeyaan DP World dhinac kana waa Soomaaliland shanin lixdan iyo shanin soddon bay kala leeyihiin waxaad ogsoonaa tamar walba Itoobiya sheerkeeda waa laga badanyahay saxeexana waxba kuma leh heshiiskana Itoobiya may gelin haddii aanu aan maanta leeyahay sheer dabarkooda waa kugu wareejin kara oo sheerka adigoon heshiiskii qayb ka ahayn saas daraaddeed shuruucdii baarlamaanku ansixiyey iyo heshiiska qodobadii ku qornaa ayuunbaa dabraya DP World Soomaalilandna dabraya Itoobiyana taasunbay ka mid tahay
ma wax imika bilowday baa in DP World wareejiso mise wax hore u soo jiray shacabka maxaa hore loogu sheegay
aan run ahaantii prosesska ah in heshiis la galo waa wax u baahan waqti waa wax u baahan in la tafatiro waa wax u baahan in si qun yar oo tartiib ah oo aqal ku xiran loo maareeyo kuma oran karo yani Itoobiya waxa weyn imika ay ku soo biirtay ama hore ay ugu soo biirtay labada waxa weyn DP World interestkeedu wuxuu ku xiray in dawladda Itoobiya ay heshiiskaasi ka aragto danteeda dawladda Itoobiyana in badan bay cadeysay inay jeceshay dakada berbera inay hor mariso oo in la maalgeliyo si ay marsada berbera ay wax uga soo dejistaan
marka imika eegto hadii Itoobiya ba uu sharcigu ogolaaday inay siiso DP World suurtagal ma tahay in dalal kale ku soo biiraan waana ogtahay mandaqadii waxa ka jira danooyin isdiidano siyaasi iyo maalgelin iyo dhaqaaleba
mar walba ummadda Soomaaliland ayaa mudnaanta leh qaranka Soomaaliland ayaa mudnaanta leh wixii inaga inoo wanaagsan baa mudnaanta leh
laakiin DP World sheerkeeda inaan dal kale uu saddexaad ama afraad ku noqon inuu soo galaynin arrintaasi dowlad ahaan idin
DP World waa kareystay maaha kareeye dekedana ma inaan iibin barqado innaga ayaa dekeda iskale dawladda Soomaaliland ayaana ka mas'uula kana wakiila qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ummadoodaba wixii diidan sharciga aan ku qoran sharciga labada dhinac ee saxeexeen wixii ku qoran ayuun baana suurtagal ah
muddada heshiisku soconayo muddo 7 sano oo ah tiit golaan la horgeeyay tusmadii ama qodobadii ay horgeeyseen waxaa jira warar kala soo baxaya oo qaar kood warta xafidadada qaar la baahiyo ku jiro ah in 10 sano hadii loo baahdo lagu kordhin karayo muddada ka warayada
heshiiska bays ahaan waa 7 sanadood 7 sano markay dhamaadaan hadii la rabo in la dheereeyo shirkadii maal gashatay ee balaarisay dekedda berbera ee casriyeysay ee 7 sanadood gacmaha ku soo haysay ayaa waxay dalban kartaa in loo kordhiyo oo la siiyo 10 sano dheeraada laakiinse mar walba go'aanka gaarida dawladda Soomaaliland baa iska leh
Xuseen Aadan Cige Deyr afayeenka madaxweynaha Soomaaliland oo u warramayay Barkad Maxamuud Kaare.
Waa tahay habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal intiina nagala socoto sida tooska ah bogga voasomali.com ee aan ku leenahay dhinaca Facebook-ga internetka iyo sidoo kale to intiina kale ee sida tooska idaacadaha nagala socoto iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar dhowaan aan ku celiyay halkaas dhageystayaal waa dhowaan madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu booqasho ku tagay magaalada Afgooye ee gobolka Shabeelle Hoose waxa uu ku dhawaaqay in dowladda ay la dagaalamayso rag hubeysan oo qaarkood ku labisan dharka ciidamada militariga dowladda oo isbaarooyin dhiganaya jidadka maanta ayaa xarunta wasaaradda gaashaandhigga waxa ay ciidamadu ku soo bandhigeen 5 nin oo ay soo qabteen iyagoo isbaar ay u taalo wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho
Taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maanta xarunta wasaaradda gaashaandhigga ku soo bandhigay 5 nin oo hubeysan oo ay ciidamadu ka soo qabteen gobolka Shabeelle Hoose kuwaasoo jidgooyo u taalay deegaano ka mid ah gobolkaasi isla markaana dhac iyo boob ku hayay gaadiidka iyo dadweynaha sida uu tilmaamayo abaanduulaha ciidanka xoogga dalka General Cabdullaahi Cali Caanood
waxaan halkan ku haynaa 5 nin oo dhalinyaro ah oo lagu soo qabtay burcadnimo hubaysan iyo inay dadka shacabka ah oo Soomaaliyeed jidka u galeen oo isbaara u dhiganayeen oo lacag ka qaadanayeen ciidankan waxaa laga soo qabtay gobolka Shabeelle Hoose waxaana soo qabtay ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada lixaad waxaana shacabka Soomaaliyeed u sheegayna murcad kasta oo hubaysan ama magac ciidan hawada ama magac shacab hawadate inaan loo saamaxayn dib dambe shacabka Soomaaliyeed inuu u dhibaateeyo nimankaan way hubaysnaayeen waxay wateen afar qoro AK iyo booshashkaas qoryahoodii waa kuwaas afartaas qoray wateen oo shacabka Soomaaliyeed ugu dhacayay gaadiidkeena oo wadadii mari waayay shacabkiina oo u kaasafri waayay deegaanada tan waxay qayb ka ahayd ka tahay hawlgalladii dawladda federaalka madaxweynaha jamhuuriyadda ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaduba ay go'aamiyeen oo ahayd in burcadda hubaysan ee isbaarada dhigaysa loola dagaalamo si shabaab loola dagaalamayo si loo sugo nabadgelyada shacabka Soomaaliyeed ay u suuragasho isgaarsiinta iyo nabadgelyada hantida ummadda Soomaaliyeed ay gobolada soo gudubto.
Abaanduulaha ciidanka xoogga dalka ayaa dhinaca kale sheegay in 50 dhalinyarada ah ay soo qabteen ay ka horreeyeen 11 kale oo ay u gudbiyeen xabsiga dhexe, waxana uu xusay in deegaanka Cadale ee gobolka Shabeellaha dhexe ay ku dileen 4 kale oo ka tirsan kooxaha isbaarooyinka dhigtay meelo kamid ah Shabeellaha dhexe.
Shanta waxaa ka horreysay 11 hore aan soo qabannay aan xabsiga dhexe u gudbinay 14 ka horna degmada Cadale waxaan ku dilnay 4 nin oo burcad ah oo hubaysan oo ay la dagaalamay ciidamadii kuwaan waxay ku nabadgaleen waa isdhiibeen intaas ay ku badbaadeen waa la dil lahaadee dagaalamay lahaayeen kuwaas waa la dilay 12 kamidoodna waa fakatay hawdkay ku carartay ciidankana waxaan amarnay ciidanka Biyacado iyo degan meesha leeyahay oo Cali Haaji Haaji Cali ciidanka degan iyo Ceel Baraf in ay 4 geesood ka soo galaan oo nimankaas hawdka ku dhex jiray qabtaan ciidankaas waxa hadda ay ka hawlgaleen waxay ku jiraan 4 xagalka u dhaxeeya Biyacado iyo Raagaceelle iyo Cali Haaji waana la qaban doonaa insha Allahu Taala Haaji Cali shacabka Soomaaliyeed ee deegaankaas joogayna dilkaas 4 oo burcad ah uu ku diirsaday waxaana suura galay gaadiidku si xor ah inay u kala socdaan badeecadiina ay shacabka gaarsiiyaan waxaana 4 nin oo la dilay midkood uu sameeyay dil iyo kufsi labadaba uu sameeyay sida ay cadeeyeen in dadka shacabka ah ee deegaanka ay cadeeyeen.
Ugu dambeyntii abaanduulaha ciidanka xoogga dalka General Cabdullaahi Cali Caanood ayaa tafaasiil ka bixiyay meelaha ay ka tirsan yihiin askarta ay jidgooyada dhigtay ay ka soo qabteen gobolka Shabeellaha Hoose.
Nimankan 4 nin xoogga dalka ka soo jeeda midna shacab weeye miduna kama tirsanaa guutada degan gobolka Shabeellaha Hoose degan iyo meesha isbaarada ka sameynayeen guutada degan midna kama tirsanaa kulliba waxaa laga duulay xamar qaar waxay ka tirsan yihiin mid wuxuu ka tirsan yahay dugsiga tababarka mid wuxuu ka tirsanaa talisi qaybta mid wuxuu ka tirsanaa guutada labaad halkaasaa loo dooyay shacabka Soomaaliyeed loo soo dhaco oo loo baado oo isgaarsiinta loo kala jaro oo hantida ummadda Soomaaliyeed loo boobo oo nabadgelyada dalka iyo dadka loo burburiyo.
Muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa jiray isbaarooyin ay dhigteen rag xiran dareeska ciidamada dowladda inta u dhexaysa degmada Amgooye ilaa Walloweyn taasoo keentay in gaadiidka iyo dadweynaha ay isaga kala gooshi waayeen waddadaasi waxaana howlgalkani uu ka dambeeyey kadib markii uu dhowaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu booqday degmada Amgooye si uu ugu kuurgalo xaaladda halkaasi ka taagan isagoo digniinna u diray kooxaha dhibaatada ku haya shacabka ku dhaqan Shabeellaha Hoose. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allah una xariste waxa xalayto gurigiisa oo ku yaala degmada abdul aziz ee magaalada muqdisho ku geeriyooday professor abukar usmaan abikar oo loo yaqaanay professor looxo professor looxo wuxuu ahaa aqoonyahan soomaaliyeed oo jaamacadda soomaaliye iyo wadanka mareykanka wax ku bartay madaxna ka soo noqday qaybo kala duwan oo ka mid ah wasaaradaha beeraha arrimaha dibadda maaliyadda iyo qaar kale sida ay qireen madax tira badan oo VOA da maanta la hadashay professor looxo waxa uu ku caanbaxay qoraalada dhaadheer ee qorsheynta iyo istaraatiijiyooyinka arrimaha horumarinta ee uu wasaaradaha uu ka soo shaqeeyay u diyaarin jiray wariyaheena zahra cabdi axmed oo haatanba istuudiyaha igula sugan ayaa warbixintan waxa ay ku eegaysaa taariikhda professorka
allaha uraxmadee marxum abukar cismaan abikar looxo
waxa uu ku dhashay degmada Eeldheer ee gobolka Galguduud sanadku markuu ahaa 1904 sida eheladiisa ay noo sheegeen. Dhinaca waxbarashada ayaa marxuum Abuukar Cismaan Abiikar Looxo waxa uu sanadkii 1978 ka mid ahaa dufcaddii labaad ee ka qalin jibisay jaamacadda beeraha ee Soomaaliya markaasi oo uu ka mid ahaa ardadii sida weyn ugu firfircoonayd maadadaasi ee markii dambena helay aqoon kororsiga dabadda. Professor Cali Maxamed Geed Reisul Wasaarihii hore ee dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay waxbarashada aasaasiga ilaa heer jaamacadeed ilaa iyo sidoo kale hawla gargaarnimo iyo dhinaca dawladdaba ay soo wada qabteen Abuukar Looxo.
Sahra Abuukar Cismaan Abiikar Looxo ku magacdeer Allah uu naxariistay. Aniga waxaan isbaranay sanadkii 1966 ayaan dugsiga dhexe masaaridu ay dhigi jirtay ayaan ku kulanay oo isla dhiganay 66 ilaa 69 dugsigaasaan ka wada baxnay. Kadib haddana dugsiga sare Allah baan ka wada baxnay. Xalana ayaan wada galnay, aan tababar military 6 bilood qaadanay, shaqo qarnan kala aadnay. Sanadkii 1973 jaamacad baan wada galnay, kulliyadda beeraha iyo gala jaamacadda umadda Soomaaliyeed, ana kulliyadda xanaanada xoolaha. Jaamacadaha markaan ka baxnay, macalin ayaan noqday anugu, isaguna wasaaradda beeraha ayuu ku biiray oo degdega agaasimaha waaxda qorsheynta uga noqday. Kadibna waxbarasho ayuu dalka Mareykanka u tagay.
Aqoonyahan Cabdi Axmed Baafo waa wasiirkii hore ee beeraha dawladda federaalka ee Soomaaliya. Waxay is yaqaaneen muddo ku siman 40 sano. Marxuum Abuukar Cismaan Looxo waxa uuna sheegay inay soo wada qaateen waxbarashadii jaamacadda ee dhinaca beeraha, sanadihii ugu dambeeyeyna ay wada shaqeynayeen oo ay ku sugnaayeen caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Annaga aqoontiyada waxay gadaal ugu noqonaysaa kulliyadda beeraha iyo 70-yadii oo aanu arday ka wada ahayn kulliyadii beeraha ee jaamacadda umadda Soomaaliyeed. Wuxuu ahaa nin aad qaali u ah oo aqoonyahan ah oo aad maxaaqada aqoonta beeraha iyo aqoonta guud ee dhaqaalaha labadaba aad ugu dundaloolay arrimaha xankuraxda horumarinta dalalka soo korayana si fiican uga dhereegsanaa. Allahu naxariisto ay Abuukar waxa uu ka baxay, waxa uu ka qalinjabiyey kulliyadda beeraha sanadkii 1978 buu ka qalinjabiyey. Wuxuu ahaa dufcaddii labaad ee ka qalinjabisa kulliyadda beeraha ayuu ahaa.
Dr Maxamuud Cabdinuur waxa uu ahaa hormuudkii jaamacadda beeraha ee xilligii 1970-maadkii, isna isagoo ku sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka waxa uu qiray in Abuukar Cismaan Looxo Allaha u raxmade uu isna ahaa nin aqoontiisa ay ku larnayd firfircooni iyo maskax furfurnaasho leh iyo dabeecad macaan, taasi oo gaarsiisa sida uu yiri in uu ka gungaaro waxbarashadii culuumta ee dhinaca beeraha ee xilligaasi.
Professor Looxo wuxuu ahaa shaqooyin badan ayuu kasoo qabtay wasaaradda beeraha. Wuxuu ahaa agaasime, wuxuu ahaa department kala gedisan. Anigu markaa waxaan ahaa hormuudka kulliyadda beerahan ahaa. Wuxuu ka soo baxay gruubkii ugu horreeyey ayuu ka mid ahaa oo ka soo baxay 1975 soo baxeen. Wuxuuna ahaa qolyaha ugu sareeyey xagga muxuu ahaa Grace.
Marxuum Abuukar Looxo ma ahan oo keliya nin bartay aqoonta beeraha ee si weynna waxa uu ugu dhex jiray kasoo shaqeynta xagga wasaaradaha kale ee culuumta dhaqaalaha. Kasoko aqoontiisa beeraha waxaa dadku ay qireen in uu yaqaanay oo uu kasoo shaqeeyey dhinaca wasaaradda maaliyadda. Waxa uu ahaa nin aragti fog leh oo hadal yaqaan ah, sida uu mar kale leeyahay aqoonyahan Cabdi Axmed Baafo.
Yacni wuxuu ahaa nin aqoonta ku jirta, ku dadaala in uu dadka gaarsiiyo, intii markaas la kulantana ay aada u dhadhansan karto khibraddiisa iyo waayo aragnimadiisa. Looxo wuxuu ahaa nin nahantii aada dadka ugu xiran, asxaabta, gaar ahaan dadkii beeraha ahaa, beer kulliyaddii beeraha kasoo baxay, iyo dadkii kaleeto shaqaalaha ahaa uu meel ay ka wada shaqeeyeen. Qof wuxuu aada u jecel sheekada, u jecel waxa uu muujiyey in aada qof naxariis badan u yahay. Mararka qaarkood dadka raadina ay markuu arko maxaan ku dhadhaa si fiican usoo dhaweynaya saaxiib. Waxaan annaga aanu kulmi jirnay sanadkiiba mar baanu gudahaan isu imaan jirnay inta kulliyadda beeraha kasoo qeylan jirisay, bisha agoosto oo ah markii la asaasay kulliyadda beeraha ee wadanka Soomaaliyeed markii isku geen dambeysana aan wada joognay qof wuxuu ahaa soo xasuusta maalmahaas iyo aragga dadka la isugu imaanaya maartay aad noo qadariya ilaahay sabab iimaan ha naga siiyo isagana jannadii firdaws allah ka waraabiyo nin wuxuu ahaa markii waayadii dambana wadaad noqday oo aad diinta ugu dhowaaday
allah u raxmadee marxuum abuukar cismaan abiikar looxo waxa uu ka mid ahaa waqtigan wasaaradda arrimaha maaliyadda ee soomaaliya waxa uu madax ka ahaa waaxda dhaqaalaha guud iyo cilmi baarista oo uu qaabilsanaa wasaaradda sida ku cad war saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda maaliyadda oo loogu tacsiyeeyey waxaa sidoo kale uu ka soo shaqeeyey wasaaradda arrimaha dibadda wuxuuna sidoo kale dhinaca samafalka uu soo ahaa qof ka soo shaqeeyey gobollo kala gedisan sida Shabeellaha Dhexe iyo Baraadir sida uu mar kale leeyahay Professor Cali Maxamed Geedi ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya
mashaariic baan wada fulin jirnay ay maalgeliyaan Care International iyo WFB gobolka Shabeellaha Dhexe gobolka Banaadir ayaan ka qabanay mashaariic ka fulin jirnay waxa uu ahaa dadka aad iyo aad ugu wanaagsan hayaale professionalna waa ay aqoonyahan saro khabiir oo ku ahaa cilmiga dhaqaalaha gaar ahaan beeraha iyo qorsheyntaba sanadkii 2007 markii dawladdii aan ra'iisul wasaaraha ay ku guuleysatay caasimadda Timaado waxaan u magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta qaranka oo uu la shaqeynayay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble oo berigaas ahay wasiirka qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha ama Ministry of Planning and Economic Development
allah u raxmadee marxuum aqoonyahan abuukar cismaan looxo waxa uu xalay ku geeriyooday magaalada muqdisho kadib markii si lama filaan ah uu xanuun xagga wadnaha uga soo booday wuxuuna ifka uga tagay 6 caruur oo isugu jira 3 wiil iyo 3 gabdhood
aad baad u mahadsan tahay zahra haatana waxaa nagu soo biiray oo istuudiyaha nala fadhiya madaxa qaybta Soomaaliga idaacadda VOA Cabdiraxmaan Yabarow oo aad ay isku garanayeen professorka Yabarow maxaad ku dareysaa oo aad ka taqiinay professorka geeriyooda Allahu naxariistee
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un in warka xoogiisii nimanka akhyaarta ee ra'iisul wasaarihi hore iyo wasiirka bafo iyo ninki kale isaguna in hormoodka ka ahaa beeraha ee ka sheekeyay ayaan isleeyahay wixii ugu weynaa ee laga sheegi lahaa maanta ay inay wada sheegeen oo u qoreen inuu ahaa professor looxo nin maakin oo aqoontiisa ay aad u durugsan tahay muddo hore ayaanu isnaqaanin laakiin waxaanu aad isku dhex galnay sanadkii 1982 markii uu Washington noogu yimid isagoo markaa loo soo diray aqoontiisii masterska inuu ku sameeyo waddanka Mareykanka isla markaas bal sanadkaasi waxa uu gudbay magaalada la yiraahdo Boulder Colorado oo qaybta luqada Ingiriisiga uu ku soo baranayay waa tii uu ka sheekeeyay ra'iisul wasaare Geedi in carabi markii hore wax ku soo barteen Talyaanina markii dambe jaamacadda uga baxeen saa darteedna markii luqadii inuu si u daqeejiyo ay qayb luqadeed loogu diray Colorado markaa kadib markuu qaybtii luqada oo aan qiyaasay inay malaha ahayd laa 6 bilood uu dhameystay ayuu wuxuu ku wareegay jaamacad ku taala gobolka South Dakota taasu markaa ku soo dhameeyay masterskiisi una noogu soo noqday Washington aniga iyo asxaab kale oo tiro badan oo horay u yaqaanay kadibna aanu ku sagootinay isagoo oo wadan jacayl badan uu ku jiray isagoo shaqooyin badan ka helay wadanka gudihiisa haddana uu Mareykanka isagoo heli kara inuu joogo oo ku dhaqmo oo ka shaqeeyo uu noo wada qiray uu yiri wadankii aniga isoo maalgelishay ee waxbarashada aan imika ku taamay soo baray ayaan doonayaa inaan ku noqdo wax ka noqdo kadibna Soomaaliya ku noqday oo halka uu aqoontiisi uu ka sii fidinayay iyo howlihii uu u tagay waxa uu xusid mudan oo sida markano wasiirka Bafo iyo ra'iisul wasaaraha horeba ay u qireen inuu ahaa nin xikmadiisa iyo arrimaha dawliga ilaaqaadka qoraalada ilbaxnimada sare leh ee aqoonyahanadu isweydaarsadaan tayadooda midda ugu weyn leh marka uu qorayo waxaan proposalada la yiraahdo sanooyinkii aan joogay magaalada Nairobi ee dambe ee laga bilaabo 1997 ilaa 2005 oo isaguna Nairobi deganaa wuxuu ahaa ninka dad badan oo wax qora marka ay wax qorayaan ay kala tashadaan ama isagu u saxa proposalada iyo qoraalada loo dirayo dowladaha iyo in hay'adaha waaweyn marka nin wuxuu ahaa u diyaarsan oo aqoontiisu ay aad u durugsaneed Allah uu naxariisto dhinaca bulshada waxa uu ahaa nin bulshada dhex galkiisu aad u fududahay marka aad maanta isbarataan salaantiisu iyo qosolkiisu banaanka yaalla Allah uu naxariistay oo aan marnaba ku qaloonin asxaabta la joogta iyo dadka uu sheekeynayo si weyna dadka u soo dhexgala sida uu baafow ka dhawaajiyey sanooyinkii dambe intii horeba waxa uu ahaa nin salaada aan salaad ku darin oo ilaahay ku manaystay inuu isagu laftiisu uu yahay nin ahlu salaada oo shanta waqti aan midna mid ku darin oo runtii dadka oo dhan ay ugu dayan jireen.
Aad baad u mahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Yabarow, madaxa laanta af Soomaaliga, idaacadda V O A, oo isaguna ka sheekeynayay taariikhdii iyo intii uu ka yaqiinay. Allaha u naxariistay Professor Abuukar Cismaan Abiker, oo loo yaqaan Professor Luuxo, oo xalay Muqdisho ku geeriyooday.
Jacfarow, intaanan ka bixin, waxaan jeclahay dadweynahana dhageysanaya inaan markano anoo ku hadlaya magaca laanta af Soomaaliga ee V O A, aan halkan tacsi u mariyo reerkii iyo ehelkii uu Professor Luuxo ka baxay, isagoo ka mid ahaa dadkii aqoonyahanada ahaa ee marar badan codkooda halka laga maqlay oo uu barnaamijyo badan hore noola diyaarshay oon uga mahadnay intii markano uu noolaa. Haatana aan leeyahay xaaskii uu ka tegay iyo gabadhii markano caruurta waaweyn u dhashay, intaba waxaan leeyahay dhammaantiiba in naxariis jana allaha isagana siiya, idinkana samar iimaan allaha idinka siiyo.
Waa tahay waa sidaasi Cabdiraxmaano, waan ka wada tacsiyeynaynaa Professor Luuxo oo ahaa nin si weyn asxaab badan oo shaqaalaha V O A da saaxiib ula ahaa ah. Bal haatana haddii aan eego dhinaca kale, V O A du waxa ay ku wargelinaysaa dhegeystayaasheeda inay si toosa uga dhageysan karaan idaacaddan laanta afka Soomaaliga ee V O A da boggeena aan ku leenahay dhinaca internetka ee Facebooka ee V O A Somali. V O A waxay u fududeysay dhegeystayaasha inay ka dhageysan karaan dhammaan aaladaha warbaahinta ee suurtagalka ah sida hirarka gaagaaban, qaar ka mid ah hirarka efamyada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood, telefoonada gacanta, khadadka satellite-ka iyo bogga Facebooka. Haddaba ha moogaanin inaad si toosa boggeena V O A Somali ee dhinaca Facebooka aad nagala socotaan. Markana dhegeystayaal,
waad mahadsantahay Sahro. Weliba dhegeystayaasha Facebooka nagala socda, waxaan sii xusuusinaynaa in aragtidooda ay ka dhiiban karaan idaacadda marka ay tooska u socoto, oo haatanba aan arkayno in ay qoraallo fara badan kaga soo faalloonayaan warkii ugu dambeeyey ee ahaa geeridii Allah u naxariistay Professor Luuxo. Haatana waxaanu idiin soo gudbinaynaa barnaamijkii
martida. Mikrofoonka waa sidaasi Jacfarow iyo Ridwaan Xaaji Cabdiwali.
Todobaadkan waxaa barnaamijka aan uga hadlaynaa shirkii lagu soo gabagabeeyey magaalada London iyo rajada halkaasi laga muujiyey ee ah sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha Soomaaliya oo fursad loogu abuuri lahaa dhalinyarada mustaqbalka dalka Soomaaliya. Waxaa barnaamijka marti ku ah Aadan Mataan oo ka qayb galay shirkaas kana mid ah dhalinyarada Soomaalida ee London ku nool. Ku soo dhowo barnaamijka Aadan.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay Ridwaan Xaaji.
Shirkii London ka dhacay, waxyaabaha looga hadlay waxaa ka mid ahaa shaqo abuurka, sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha dalka, ka sokow arrimaha ammaanka iyo siyaasadda oo laga hadlayay. Maxay kula tahay fursad intee le'eg ayay dhalinyaradu ka heli karaan shirarka noocan oo kale ah ee looga hadlayo shaqo abuurka iyo mustaqbal in loo abuuro dhalinyarada Soomaaliyeed oo 70% lagu qiyaaso inay dalka ka yihiin?
Ridwaan, runtii aniga iyo kasoo qaybgalayaal kale oo fara badani waxaanu aad xoog u saarnay oo aanu ka codsanaynay soo qabanqaabayaasha shirka ee dowladda Ingiriiska iyo dowladda Soomaaliya iyo bulshada caalamka iyo dadkii kale oo iyaguna arrintan waxaanu ku codsanaynay in oo economic and recovery ama soo celinta waaxyihii dhaqaalaha ee waddanka Soomaaliya sidii arrintaa xoogga loo saari lahaa. Xooggana marka la saaro sidee loo helaa shaqooyin iyo waxbarasho ay ka faa'iideystaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo waddankooda aysan ka bixin oo aysan naftooda ku halaagin badweynta, sidoo kalena ay helaan oo ay waddankooda ka helaan waxa ay ka raadinayaan adduunweynahaas. Taasna runtii aad iyo aad baanu aniga iyo dhalinyaro kale oo badan iyo shaqsiyaal kale oo badan oo kasoo qayb galay runtii aad baanu ugu dadaalnay inaanu communicate-ga ku darno, aad baanu ugu dadaalnay inaanu
aanan ka aanan wax ku soo kordhino runtii waxaan wariba anagu aad ugu dagaalamay oo aan aad u soo jeedinay waxa ahayd in la in la aanan meesha la aanan la soo aanan dhigo indicators ama waxyaalaha lagu cabbiro inta la gaaray soo ma hadii la dhaho aanan 2020 2020 waa inaynu haysanaa 65% dhalinyarada Soomaaliyeed waa inay ama aqoon ay ku jiraan ay wax baranayaan ama waa inay marka shaqaysanayaan oo ay shaqo haystaan marka inta ka horaysana waa inaynu dhamaanteen ka wada shaqeynaa sidii loo abuuri lahaa waaxyihii wax barasho iyo kuwii wax shaqaaleyn lahaa ee dhalinyaradaas ay waa inaan ay uga saideysan lahayn
waa garta marka hadii ay dhacdo in shaqo abuur la sameeyo oo bulshada caalamku ay dareento in dhalinyarada Soomaaliyeed ee shaqo la'aanta ah laftirkooda maskaxda lagu hayo ma kula tahay inay qayb ka qaadan karto amniga dalka iyo xasiloonida
absolutely way ku maxay uga qayb qaadan weyday sababtoo ah weelka dhalinyarada ah ee aan shaqo haysan ee kaba soo qaad degan aan meelahan nimanka dhex jirka ah ay ku lug leeyihiin ama ay yimaadaan ama ay gaari karaan weel yar oo aan shaqo haysan oo aan wuxuu qabtaa jirin oo aqoontiisa xitaa isagoo master haysta ama degree haysta intuu soo dhameeyay iskuulkii aan ka qayb gali aan heli karin shaqadii uu qalmay daruntii marka ay u yimaadaan aanan kooxaan xagjirka ahayn oo ay ku dhaan intaas oo lacag aan ku siinayna reerkaagana anaga aanan baahidiisa aanan damaanad qaadayna ee kaalay oo nala jihaad oo dagaalka nagala soo qayb gal daruntii waa u fududahay wiilka dhalinyarada inuu aanan u dagacsanaado arrinta ay nimankaasi soo jeedinayaan ama xitaa nimankaasba aysan ahayn xajirka xitaa qabiilada qabiilku inuu wiilasha yaryar iyo dhalinyarada iyo gabdhaha Soomaaliyeed ay isticmaalaan oo ay dantooda u isticmaalaan oo dhahan dagaal qabyaaladaysan baynu gelaynaay kaalay oo noo dagaalan sababtoo ah annaga ku siinayna nolol maalmeedkaagii iyo de waxaad reerkaaga ku biilatid amaad reerkaaga siisatid marka runtii de maxay uga qayb qaadan weyday
shaqo
abuurka iyo waxbarashada oo la adkeeyo waxa ay laf dhabar u tahay badbaadada iyo nabadgelyada iyo xasiloonida ummadda Soomaaliyeed
waaye dhinaca kale haddaan eegno inta badan waxaad moodaa shirarka marka laga hadlayo siyaasadda in dhalinyarada Soomaalidu aanay si weyn uga dhex muuqan kaalin intee le'eg ayaa laga ciyaari karaa ayay kula tahay ama laga qaadan karaa in dhalinyarada la fahantooda ay qayb ku yeeshaan go'aan qaadashada iyo mas-uuliyadda dalka
runtii shirkan shirarkii hore wuxuu uga duwanaa waxaa kasoo qayb galay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo aad ugu dooda xuquuqda dalkooda iyo dadkooda ama ha joogan gudihii wadanka ama ha joogan banaanka marka dhalinyaro intii shirarkii hore la qaban jiray way ka badnaayeen dhalinyarada kasoo qayb gashay runtii shirkan inkastoo aysan mar kastaba aynaan ahayn aanu jecaan lahayn dad badan oo intaa kasii badan ay kasoo qayb galaan oo dhalinyaradu ay meel isugu yimaadaan oo ay ku kala warqaataan oo arrimaha aayahoodii wadankooda ay uga tashtaan laakiin runtii kani wuu ka duwanaa
waa gartay xaggay ka yimaadeen marka dhalinyarada inta badan ma Soomaaliya ma qurbaha
wallahi walaal waxaan dusha kama xusuustana xisaabta guud ee inta ka kala timi gudaha iyo inta ka kale
kala
timi banaanka laakiin waxay u ekayd inay ka wada yimaadeen adduunka oo idil oo ay marka la isu babac dhigo inta ka timi qurba joogta ahayd iyo inta dalkii laga keenay inay nambarku isleekaayeen baan qiyaasi karaa
waa gartay waxyaabaha marka aad isleedahay dhalinyarada qayb ayay ka qaadan karaan marka laga hadlayo dalka dibudhiskiisa maxaa ka mid ah iyadoo la eegayo dhalinyarada ku nool Soomaaliya iyo dabcan kuwa qurba joogta oo kaalin muhiima ka ciyaara Soomaaliya inay ka baxdo dhibaatooyinkii muddada ay ku soo jirtay
waxyaalaha oo laga hadlay shirkan oo aad loo falanqeeyey waxaa ka mid ahaa ilaalinta ama dhowrka xuquuqda dadka dhibaataysan ee Soomaaliya dadkaas oo dhibaataysan ha ahaadeen dadkan xanuunsan ahaadeen dadkan curyaaminta aan ha ahaadeen qabiiladan lahayb sooco oo xaqoodii loo diiday marka runtii kaas xoog baa la saaray marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxyaalaha ay ka qayb qaadan karaan si fiican uga soo qaanbixi karaan kana muuqan karaan waxaa ka mid ah inay arrimahaas oo kale ka shaqeeyaan oo ay ka dheeraadaan qabyaalada iyo waxyaalaha ummadda kala gooya kala fogeynaya waxaa runtii kale oo muhiima inay dhalinyarada Soomaaliyeed aysan gacan shisheeyay wax ka sugin marka qaarkood oo ay sugin dawladda Soomaaliya inay u abuurto shaqooyin iyaguna inay ka qayb qaataan abuuristi shaqooyinkan de abuurista shaqooyinkan waa garan kartaa inuu shaqo abo inoo aanan aynu aanan shaqo gelno beeraheeni ama khayraadkii aanan kalluumeysiga waqti dheer bay qaadanaysaa runtii waqtiga dheerna waxa loo baahan yahay ummada Soomaaliyeed inay dulqaad muujiso inay midnimo muujiso inay ka wada shaqeyso sidii loo gaari lahaa aanan dhaxiyada dheer oo aanu dhamaantiin wada tiigsanayn
waayahay Soomaaliya marka aanu dib ugu noqono dabcan sidaan sheegnay guud ahaan dadka Soomaaliyeed dhalinyaro u badan laakiin mararka qaar dhalinyarada qurbaha ka timaada waxaa lagu tuumaa inay laftirkooda shaqooyinka dawladda xoogeeda qabsadaan ama iyagu ay yihiin dadka inta badan meelaha muhiimka jooga taas laftirkeeda see looga hortagi karaa ay kula tahay si dhalinyarada oo midaysan ay gacan uga geystaan in Soomaaliya hore loo wado
Ridwaan waxaan qabaa laba arrimood oo meesha ku jira nin wiil dhalinyaro ah ama gabadh dhalinyaro ah oo intay aqoon soo baratay oo waddankeedii wax soo baratay intay waddankeedii ku soo laabatay oo ay ka soo tagtay ama uu ka soo tagay shaqadiisii iyo lacag badan uu qaadanayay iyo waddan nabad iyo horumar leh intuu ka soo tagay naftiisa u soo huray ama u soo hurtay inay ka qayb qaadato dib u dhiska waddankeeda inoo la dhaho shaqadii ayay dadka ku xoogaysaa horta arinta ama uu ku xoogaya arintaas waxaan qabaa inoo loo eego cadaarad laga ahaado oo dib loogu noqdo tan kalena waxaa iyadana mid meesha aanan muhiim oo leega ah wiil dhalinyaro ah ama gabadh dhalinyaro ah intaasoo dhan waddankeeda joogtay oo u soo dulqaadatay dhibtii iyo wixii ka dhacay waddanka maalintuu shaqo yari soo baxday oo uu isdhahay ama isdhahday ka faa'iideyso inuu nin banaanka laga keenay oo ka afaf badan oo uu qofkaas aqoon yaqaana ama meelaha qaarkood uga galgal badan in shaqadii laga siiyo oo halkaas cadaalad darro ay kasoo baxdo runtii waa laba arrimood oo u baahan in labadaba caadil laga noqdo si fiicanna loo xaliyo si loo soo afjaro ama loo soo yareeyo farqiga ama ikhtilaafka u dhaxayn kara bulshooyinka ummadda Soomaaliyeed marka arrintan runtii waxay u baahan tahay inuu si cadaalada loo eego iyadoo qofna aan la dhihi karin dee waddankaaga kama shaqaysan kartido oo Soomaali dhammaystiran ma tihid sababto ah waddanka banaanka ka soo laatay taas arrintan waxaan qabaa anigu inaynu runtii si fiican uga baaraan degno una faruugno sida xalku ku jiro oo fiican aynu go-aan ku wada qaadano inagoo dhammaystiran oo dhalinyarada Soomaaliyeed iyo bulshooyinka Soomaaliyeed oo dhan.
Waa gartay waxaan jeclaan lahaa inaan su'aalka weydiiyo dabcan nin dhalinyaro ah halkan ku koray Soomaaliya waad ka warhaysaa mararka qaarkood waxaa la sheegaa in dhalinyaradu ay aad iyo aad uga daaleen siyaasadda iyo amni xumada iyo hoggaanka guud ahaan dalka ka jira arrintaas ma jirtaa oo dhalinyaradu inta badan dhibaatooyin ma u arkaan qaabka siyaasadeed ee dalka hadda uu ku socdo ama waxa dalka ka jira
hal mid bay dhalinyarada Soomaaliyeed intaan anigu arkay
waa tahay barnaamijkaasi martida microfoneka qaybihiisa ugu dambeeya waan ka xumahayn in idiin sii dhameystiri weyno balse waxaad kaga bogan kartaan websaitkeena voasomali.com iyo barteena facebooka bal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caweyska Washington waa tasaare cidla nuur nala socodsiinaysa
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qodobo aad u xiiso badan oo ay ka mid yihiin qaybtii saddexaad ee sheekadii jacaylka ahayd oo intiinii nasiibka u yeelatay qaybihii hore toddobaadyadiina dhaafay aad ku dhegaysateen barnaamijka caweyska Washington caawana waxaynu ku maqli doonaa wiilkii maxamed oo dhibaato xoogani ka soo gaadhay jacaylkii uu halganka adag u galay talow maxaa qabsaday
Okay, I tell you daily. In case you don't make it, there's a way
sheekadan jacaylka oo runtii aad u xiiso badan dhageystayaal badanina ay ka soo falceliyeen sida u taabatay qisadan oo uu ka sheekeynayo wiilkii ay ku dhacday ee maxamed barre cabdi ayaan caawana idin leeyahay maydinka waxba maqlay weli hawli waa ta dambaysa toddobaadkii hore waxay noo joogtay maxamed barre oo saldhigga booliska looga yeeray kadib markii macallinkii ay gabadha isku qabsadeen soo ashkateeyey balse askartii waxay sheegeen inaan saldhigyada jabuuti weli lagu garqaadin dad isku haysta dacwad la xidhiidha jacayl markale ayaa gartii odayaal dhaqameed lagu celiyay geedkan la isugu yimi oo macallinkii iyo ardaygii loo garqaaday waxana la go'aamiyay in macallinku uu arintaasii ka baxo maxamed wuxuu waalidkiisii ka codsaday in gabadha loo doono oo reerkooda loo weydiiyo si uu guursado balse maxamed qoyskiisii waxay u kuurgaleen gabadha inankoodu jeclaaday iyo halka ay ka soo jeedo waxaanay waalidkiisii ku soo warceliyeen iyaga oo ku doodaya in gabadhu ay ka soo jeedo beelaha la haybsooxo oo aanay kala guursan balse maxamed wuu ku go'an sayday arrintaasi waxaanu sheegay inaanay jirin qof lagu haybsooco qabiilkiisa balan idinku wareejiyo maxamed barre cabdi oo u waramaya wariyaha iyaga sagal saciid faarax
fahmiga xaggiisa ay lahaayeen ma kala guursano adoo sidaas markaa qofka markaa dalkaad gaarsiisay nacam way jirtay markaa carqalado laakiin anu waxaa wax u maarkayn oo xitaa imika ma aaminsanin markaa in qof bini aadan marka horto qabiilkiisa dee oo ku yeesho in ama maaragtay nacam sharaf dhac ama maaragtay nacam inuu bulshada kale markaa dee wax la qaybsan karin ama uu dee la ka nusqaman yahay uma dareensani markaa
laakiin adigu markaa dadku ay qabiilkii waxa kale ka sheekeynayeen ayaan waxay kaala qiimo badnayd dumarka caalamka jooga oo dhan xaggaaga
dabcan ayaan waxay nacam gabadh boqortooyo haddii lasoo dhigi lahaa xaggan oo ayaan xagga lasoo dhigi lahaa anu markaas waxaa iga cadeed ayaan adeed waxaan idhi gabadhii hama tagno waan soconay ayaan ku dhiiraa bal iyadana ayaan afgaadno waan socday markaa ina kaloo famiyanaanahay asxaab saaxiibanaanahay baa israacnay markaas tii ninkan odayga mar horeba waan qanciyey goormaadii qanciday waxay tidhi qofka bini aadanka afka lagama qanciya tiri mar waxaa jirta muuqaalka laga qanciyo
waxaa la yidhi nin weyn tagle miidahdee wuxuu ku tagaa lutusa marka waxay kuu tustay muuqaal ahaan inay raalli ka ahayn
markaa gabadhii waxay tidhi aniga walaalkay waxaan ugu ducaynaa inaga qurux badan iga diin badan iyo wanaagsan laakiin ani ahaan maanta ahaan wax walaaltinimo dhaafsan oo anikan wada samayn karnay ma jirto sababtana inaad doodoontid ama aan maaragtay sii dabagala uma baahni sidaana maaragtay iga yaraa lahaa isku dayno walaalkay baa tahay lama dhibo qofka jir marka marxaba waan soo kala soconay
marka qoftii aad jeclayd ee intaasoo dhiba u gashay gabagabadii markay kugu tiri aan isdayno maalinta xilliga dareenkaagu siduu ahaa
qof adduunka aanan haddii tahay wax rajo ah aynagu uulin waxaan dareemay aniga isweydiini maad foolxun tahay ma qaabka dhismeedkaagaa foolxun ma qof nacam la qiimeyn karin baa tahay maxay kugu anaa nafteeda isu cadubayay marmar waxaaba lahaaba maxaa kugu cadubay maaragtay maad nacam ciriiri baan dareemayay markaasaa moraalka weliba ladhiisa l warma gabar yar baad iska buuqanaysaa hadal yar bay hu naagu magaalada joogto lama guuso
muddada laba sanaad kala maqneedeen jacaylka ayaan makaa yaraaday kugu saa'iday seexaalkaagu ahaa
waa runta horta qofka bilaadanka markuu qalbigiisa wax jeclaado sida ay waxaas uga baxaan ama ay uga faaruqaan way adag tahay waxaan iska ahaa qof iska laangara midda labaad hawshii arrinkan gabadhan arrinkan aniga gabadha naga dhexeeyay u weynaaday oo xaafadii iyo kaartigii iyo asxaabtii oo dhan ayaa markaa wala ogaaday xitaa gabdhihii kale markaaciyaal iskool hadday yihiin hadday ciyaal xaafadad yihiinba siyaan la hadlaba ayaan badi moodasaa ma laga lahaa caraqalad bayga noqotay saameyn bay ku yeelatay hawshii ma qof kastoo arko manigi gabadha ayaan iga waran nacam bulshada iyaa xasuusan jirta markaas iskoolkuna kasoo bixin dariiqa maraykii salaam oo i waran maxa waa hay gabadha ayaan iga waran weli maysashaan may marka xasuustiedu markaasoo igu soo lalaam jirtay oo maadaama waxaan weynaaday ay dad badani marka ay ila ogaayeen marka labadaas sano sidii markii hore aan ugu maaragtay aan xamaasadii markii hore yahay sidii ma yahayn laakiin waa igu dhex abuurnay
ka jarkaba go calooshoo nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee
runtii waxaad soo martay maxamed oo marxaladaadu adag markii la fiiriyo in marxaladahan kala duwan ku soo maray intii macallinkaagii dacwadii innamadii kale asxaabta ahaa iyo hawsha kula waday qabiilkii gabadha oo reer ku diidanayeen gabadhii ku diiday markii waxaas dhan la isku daro may jirtay mid taa ka daran oo adiga shakhsi ahaan qalbigaaga wax u dhintay oo iyadana ka mid ah xaaladaha ayaan kaa soo maray
laba sano markii ka soo wareegtay arrinkaas dhacday ku dhacday ayaa wax walba iga dareen arrinkaa laba sano ka soo wareegtay ayaaba markaa ina saaxiibkay xaafadoogii ka furtay ganacsi dukaan ka furay gabadhii xaafadoogii markii gabadhii waan arkay hayiba daraysay isay saag badmaan hidlmaan magac amali caafid iyo wiilid markaas saamay haawasa waayadi ugu arkay maxaa ka macnaa sheerada daraysay gabadhaas buuqaygu laba sano ka hor ayuu markaan dhaafay hayd hawshan wanaag isaga deen markii wuxuu dadkii ku galiyo dhamma maray dad maray si xaldan bay hayeen gabadhu waa gabar fiican anaga isku waray is faraysanay waa inaan diin loo fiican waan garanay in diin leedahay laakiin xaqayga diin wuxuu waxa ka baxaa haweenku aamin malaba markay yiri flash waxa xasanaya
marka gabadha si walba fiican tahay iyo si walba diin u leedahay haday qalbiga ku doonay diintii waxba kuma qabanayaan wanaagii kale iyo
marka wuxuu yiri maxamed uu maanta aniga gabadha igu daa wal allah ma tkhid joogti da kare gabadhaas tula kareemayna imika wan isku fiican lin gabadha marka arki gashay bilow isku ma fiicana dhaw wuxuu yiri maanta hadaan gabadha keeni waayo wixii dad galay haday fahmiinta haday asxaabtahayba waxba kama jirin markii saaxiibkii awshii uu galay gabadhii uu la hadlay arrinkii uu bandhigay wuxuu ka yidhi inaan saaxiibkiiga jiro oo markaa in iska lacag la oo markaa entrepreneurs iyo shirkada leh anigana dukaankan ii furay nacam si khaldan buu ka weeraray qayb khaldan markaa waji khaldan buu ka weeraray been ku sii xirageli markaa runa kula dhaqantay inankaasa markaa ay kaa qasbatay maalintaa dukaanka furay buu ku arkay iga soo dhameey buri iminkana wuxuu ku maqan yahay inankaasi dubay rabadaanka ciidda marka iyuu imanaya inuu kula kulmano doonaya kulantida ugu horeysana inuu markaa meerkiinu dhacno diyaar buu yahay buu yidhi
inankan hawsha ku yidhi anaa dhamaynaya adii kuma sheegin inuu gabadha qof kale u sheegayo ee wuxuu kugu yiri adiga ahaan ban kaaga soo dhameyn gabadhiina wuxuu u sheegay qof kale oo adiga ahayn
qof kale aniga ahayn haddii uuba ii sheegi laha waxaan kale waa arrinka gabadha waad soma gelaysa ha gal laakiin intaad hawsha gabadha aad ku jirtid aniga wax maaragtay war oo adiga keeni kartid ma jiro haddii ay ku diidana odaarka ku guul dareysatana waad isla aamusaysaan gabadhii way idiida iyo dacwad ima gelaysid haddii ay ku yeeshan markay ku yeeshee diyaar marka gabadhii diyaar adii keesid umbaad waratan umbaad ayaan waatan igoonaysa laakiin dacwad kale oo aniga iyo adigana dhex iman karta ma jirto yaanka waan iska xidhahay markaa si ayna markaa arrin kale iigu abuurmin oo markaa welwel kale sidan bay tiri iyo sidan kale tiri nacam wixii hore iigu soo laamin ayaan iska xidhahay markii gabadha arrinkaa u waramay waxaa jir marxaba waan la kulmay bajin markaan la kulmay kadib baan markaa dee arrinkii gabadhii cii rabadaankii baa soo galay intii rabadaankii intiigu soo laamikii gabadhii marxaba way ka tiri way kula kulmi doontaa hawshiina waan dhameeyey ciiddii kula kulmaysaa war si fudud baad markaa ku dhamaysa sideed wax kugu suuragala marka geed baad gabadha ku taabatay war hablahana kale anaa lay doonaa buu yidhi waxaan waa shaqadeeda aad markaa wax weyn ka dhigaysay uu socday gabadhii wixii baan ka idhi har arrinkii sidaad igu sheegtaan yaan ugu sheegay buu yidhi oo sida may ku yeeshay waa igu yeeshay rabadaanka sagale wuxuu igu noqdaan ku leeyahay soddonkii cishi rabadaanka wuxuu igu ahaa saddex sannadood inuu wax sugayo ciiddii baa gaadhay maalintii ciiddii oo nacam waxaan qarashkan anigu markaa jirkayga geliyey iyo dharka aan markaa ku ciiday nacam kayro macquul ahaaba xaafad aan markaa xulnay o xaafadaha faamiliga aan xulay ayaan sharaxnay gabadhaan markaa kusoo dhaweynaa kale gabadha xaafada lahayd iyo ninka xaafada lahaa cid kaloo nasoo siyaari kartid ma jirto aqalka maanta annagu noo xidhan yahay waad garanaysaa maalin ciideed siyaarashadu way badan tahay maqsinkan nin suldaana ama madaxweyneha imanaya maana gabadh baa imanaysa nacam lama maaragtay lama moodayn markaasaa weliba faamiligiina ka dhaadhicinay inay gabadhiisi diyaar tahay oo dee arrinka la iska wala ogaa magtahay markaasay qaar lahayeen caawa markiisa kugu timaado meherka anagaa bixinan qaar baa kaloo lahaa waxaan bixinaynaa gudasha qaar baa lahaa nacam eg nin walba markaa wuxuu qaybtu ka qaadanaya gabadha arooskeegii ayuu markaa isdiyaariyey oo ilaa markaa saddex cisho markay markaa ciidda ka hadhay ayaa marka aqalka sii diyaarin xitaa aqalkii rajigii marinay oon aqalka odaga marka rajigii wejiga uga bedelay waxay gaadhay maalintii ciiddii xareefkiisa uu socday gabadhii buu doonay inaan gabadha ninkan umuu sheegiyba markaa waa ninkii sacuudi ka yimaado waxaan u keenay ana ima keenayo marka hablo aan faamiinahayo markaa sugiyaba gabadha ya si deg deg markiiba ugu yaaco sharaab iyo xugi nacam inay arkaan gabadhaan si anugu ugu waalan yahay inay arkaan iyo hablaha waxay dheertahay war qofku qaar yihahdo war iska caadi hable annaga meel lamid taha waxbana dheertahay inbaale waraa gabadh waraa gabarsan loogu washaba qabantaa inbaa moraalkay dhisayso inankiibaa yidhi muddo shan midhaysiya inaan yar wala hadalaan doonna markaa yar faraqeeya anu marka maqsi kana ku jira gudaha oo inima iyo asxaab kula jira ma samiga iyo teelis daawnaya marka halka la igu weynay laga leeyo bay timid samana caawa kamar in kala maraynaa waxa fida abid balameena waxba haa wulu aniga dhan naxniyada la dhisa gabadha dib waxa ka fikiray markaan guursaday meeshii aan digin lahaa iyo nolosha dhamaan aanu markaa dhisa galay waxa waxa gaadhay way ka gudubtay marxalad markaa ay sheekay iyo in ma shokansi
adi xaqaag way ka gudubtay laakiin xaqiiqo sida ma aheyn
xaq iyadu ma ogaba arinna xariifigan ma shee ma aragtay malaawalka lagu ma weeli iyadu ima ogu
ayadu ninkii suuudiga imey lacag la bisugisa
ninkii ha manager ka ay markaa suuudiga shirkadaha badan lahaa iyo suugisa iyadu sheekadii ba ninkii la dheeraatay 10 minute waa saacad 20 minute ninkii alba aqal kibu kasoo bixay goor muun ninkii ku yar iyo muxuu ku jira marka inaan kale markaa isagna saaxiib aan nahay ayaa hawsha markuu galay ninkii ogaayo ka yidhi waa hawsha haddii abdi uu aanad ku guuleysanayn waa hawsha markaa aanad kireynin hadduu tul anaga isku dhimanayno ee iminka ka baxa iyo meey waan dhameeyaa hawsha anaga galayo anaga igu daa
waa hagaag caawa gabadhii ayaan waxay ku sugan tahay gurigii maxamed u sii diyaariyay inkastoo sheeko beena goobta lagu keenay su'aalaha isweydiinta li waxay yihiin talo maxaa xigi doona markay aragto ninka loo keenay inuu yahay ninkii maxamed ee ay 2 sano ka hor jaceylkiisa diiday markan ma ogolaan doonta haddiise ay diido ninka maxamed ee bisha dhan gabadha kulankeeda sugayay ee uu ku soo mirkacay jaceylkii uu 2 sano ka hor quusta ka istaagay maxaa u dambayn doona dadka goobta jooga talaabo noocyo ayay qaadi doonaan waa inoo todobaad ka dambe iyo qaybo kale oo ka mid ah sheekadan xiisaha badan barnaamijkii caweyska Washington waa naga inta markale intaynu kulmayno waa sahre ciidla nuur oo idin leh sida iyo nabadgelyo
waxaad barnaamijkii caweyska Washington iyo sahre ciidla nuur intaa aynu kaga gudubno waxaanu ku sii siqeynaa gabagabadii idaacaddayada fiidnimo waxaana aanu idiin dulmaraynaa qodobadii warka ugu darkaroona mid iyo laba ugu yaraan lix ruux ayaa ku dhimatay inta la ogyahay sagaal kalena way ku dhaawacmeen dagaal 2 maleeshiya beelood ku dhex maray deegaan ku dhow degmada dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud dagaalkan ayaa la sheegay inuu salka ku hayo ana qabiil waxaana uu ku soo beegmayaa xilli ay abaaro baahsani dhibaato xoogan u geysteen noloshii gobolka roobab da'ayna ay keeneen dhaqdhaqaaq dhinaca daaqa ah welina xiisadu way taagan tahay inkastoo hadda ay xabadu istaagtay barnaamijkayagina waa naga intaa intaynu dib u kulmayno nabadgelyo Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.